Prajem vám požehnaný deň, milí poslucháči. Začína sa relácia V sile slova, v ktorej opäť budete počuť zaujímavé rozprávanie otca Mariana Gavendu. Boh poslal syna, aby skrze neho spasil svet. To je motto Evanjelia 4. pôstnej nedele, ktoré vám o chvíľu prečíta Jozef Šimonovič. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal Nikodémovi: ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.
Udalosť, ktorú sme počuli, sa udiala pri rozhovore Ježiša s Nikodémom. Kto bol Nikodém, otec Marian? Aký to bol človek?
Bol veľmi vnímavý, bol členom velerady a zároveň bol ale otvorený, i keď si Mesiáša predstavoval inak, ale uznával Ježiša za Mesiáša. A nechal sa viesť a veciam, ktorým spočiatku nerozumel, predsa postupne porozumel. Ježiš vlastne práve týmto obrazom, ktorý ako zbožnému a vzdelanému Židovi bol známy z dejín putovania izraelského národa cez púšť, chcel približiť tajomstvo Veľkej noci.
Čo to znamenalo, že Mojžiš vyzdvihol na púšti hada?
Bolo to symbolické gesto. Vyzdvihnutý had pripomína Ježiša, ktorý bude vyzdvihnutý na kríži. A práve preto, že už je obrazom Kristovej obety na kríži, tak prináša spásu. V sile tejto obety už aj had, ktorý ho len symbolizuje, aby sa Židia mali na čo pozrieť, nejakú abstraktnú pravdu spásy, ako by si predstavili. No tak Mojžišovi Boh prikázal, aby vyzdvihol hada a ten had pôsobil liečivo a uzdravujúco. Had je samozrejme nám z Biblie známy skôr ako negatívne stvorenie z raja, ale práve tu had sa stáva už symbolom úplne iným, teda aj v starom zákone je had práve pre liečivú silu, had jeho jedu, ktorý je nebezpečný, ale zároveň, keď sa správne použije, je aj liečivý. Mal túto dvojitú symboliku, aj pokušenie, to plazenie sa po zemi, ale zároveň aj uzdravujúcu silu, takže v tomto prípade sa použil ako symbol uzdravujúcej sily. No a samozrejme, hovorí to už kniha múdrosti, že nebol to samotný ten pohľad na toho medeného hada, ktorý uzdravoval, ale ten, ktorý je spasiteľom alebo záchrancom všetkých, teda Boh zachraňoval.
Ježiš potom pokračuje, že aj syn človeka musí byť vyzdvihnutý tak, ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti. Je tam ale zaujímavé slovíčko musí. Teda niet inej možnosti, čo obsahuje toto slovo musí?
Ježiš ho často používa. Syn človeka musí ísť do Jeruzalema. Musím ešte aj iným ohlasovať. To je to nie nanútené, ako keď niekoho rodičia nútia, musíš sa ísť učiť, a keď sa aj deťom nechce, alebo niečo iné musia, ale ono to vyplýva z toho poslania. Musím teraz, pretože na to som poslaný. No Ježiš si je toho vedomý, musí sa to stať, lebo som kvôli tomu prišiel na svet, aby som priniesol svoj život ako výkupné za mnohých.
Syn človeka bude vyzdvihnutý, píše sa ďalej. Čo sa skrýva za tým slovom vyzdvihnutý? Aký má význam toto slovo?
To neznamená len ukrižovaný, ale vyzdvihnutý znamená jednak byť na očiach, teda vyzdvihnutý, aby ho všetci videli. A zároveň byť vyzdvihnutý znamenalo aj v biblickej reči a napokon aj v slovenčine veľmi presne byť oslávený. Niekoho vyzdvihovať, znamená ho práve mu prejaviť poctu alebo uznať jeho kvality. A teda Ježiš musí byť vyzdvihnutý, lebo až tam sa ukáže, ja som toho znova. Ján mal na to veľmi citlivé vnímanie a keď bude vyzdvihnutý syn človeka, V inom kontexte hovorí Ježiš a Ján to zaznamenáva, spoznajú, že ja som. Čiže v tomto zmysle vyzdvihnutý neznamená len teda pribitý na kríž, ale vyzdvihnutý znamená aj oslávený. A je zaujímavé, že svätý Ján vždy, keď spomína Kristov kríž, myslí na oslávený kríž. Nielen nástroj umučenia, ale aj nástroj oslávenia. Ostatní synoptici hovoria o kríži len ako o utrpení, po ktorom prichádza zmŕtvych stane, ale u Jana sa to už spája.
Ježiš o sebe viackrát povedal, ja som. V Janovom evanjeliu sa to objavuje viackrát, ale čo to znamená, ja som?
Toto zaujímavé slovo ja som, ktoré znova Ján veľmi citlivo zaznamenáva. Keď už vojaci obklúčili Ježiša v Getsemanskej záhrade, sa spýtal, koho hľadáte, povedali Ježiša Nazareckého, čo povedal, ja som. A oni popadali na zem, pretože to bolo vyslovenie Božieho mena. A Ježiš častejšie práve v týchto náznakoch vyslovuje Božie meno, preto keď to povedal v chráme, tak chytili kamene a chceli ho ukameňovať, pretože to vyznievalo ako rúhanie, vypovedať Božie meno, to bolo čosi neuveriteľné. Pretože v tom mene je celá Božia bytosť, celá posvetnosť a my sme si naozaj tak privykli príliš lacno to Božie meno vyslovovať. Keď Boh dá, a veď Pane Bože, čo sa stalo, no veľmi lacno nám to ide z úst a je to aj škoda, pretože meno to je ako tajný kód, v tom je celá osoba ukrytá, osoba Boha samého, no tak to sa nedá naľahko vyslovovať. A preto spoznajú, že ja som, vysvetľuje to katechizmus katolíckej cirkvi, že plnosť zjavenia Boha ako takého, teda, že Boh je láska, sa uskutočnilo na kríži, lebo nikde inde sa viac neprejavila Božia láska k človeku, ako keď Kristus zomieral na kríži. Boh je svojou podstatou láska, to nemôžeme povedať, že nikdy sa viac neprejavila. V tom zmysle, v Bohu samotnom, on je vždy láska, ale voči ľuďom sa najplnším spôsobom Boh ukázal ako láska práve na kríži, keď na ňom Kristus zomieral. A vtedy spoznajú, ja som znamená, že spozná človek, kto je to Boh, že Boh je láska, ktorá sa do krajnosti obetuje. No a pri tom pohliadnutí človek spozná aj, kto je Boh, ale spozná aj, kto som ja. A to v dvoch významoch. Jednak, aká hrôza je to, že som hriešnik, pretože my väčšinou hriech posudzujeme podľa zla, ktoré človek vykonal. Niekoho trošku raniť, tak je malý hriech, veľmi ho dobiť znamená ťažký hriech, alebo veľa trpí a veľa ukradnúť je ťažký hriech, málo je ľahký, ešte stredný, to tak si škatulkujeme. Ale kto sa pozrie na Krista na kríži a zahlbí sa do toho, čo tam prežíval, tak si uvedomí, že z jednej strany aká hrozná vec je hriech, že Boh ho takto draho vykupuje. Ale na druhej strane si aj uvedomujeme, aký veľký je človek, že Bohu stojím za to, aby takto zaplatil za môj život. To znamená úžasná veľkosť človeka. Hriešnosť človeka sa pri pohľade na kríž plnej pravde odhalí, ale aj veľkosť človeka. No je veľmi dobré, aby toto bolo v tom pohľade jedno aj druhé. Lebo keď sa človek začne len tú veľkosť, tak sa začne nadúvať a zase keď len tú hriešnosť, tak ho to deptá, ale práve pri pohľade na kríž sa krásne spája jedno aj druhé, pretože Boh je láska, ktorá sa dáva, ktorá ukazuje veľkosť hriechu, ale aj veľkosť Božieho odpustenia a teda človekovi ukazuje, kým je v Božích očiach a tak, kým by mal byť aj sám vo vlastných očiach.
Je to ťažké, keďže ten had, teda diabol, v kontexte s tým dedičným hriechom nedá pokoj človekovi. Tá jeho zloba neustáva.
Cieľom, prečo Ježiš zomiera na kríži, už nie je tá záchrana pred uštipnutím hadmi, ako to bolo na púšti, ale vlastne tým uštipnutím hada, len symbolického, teda diabla, ktorého had symbolizuje a ktorý nás uštipol smrteľne už cez dedičný hriech a ešte teda to, že sme otrávení týmto diablovým jedom, potom sa prejavuje aj množstvom iných chorôb, by sme mohli povedať, duše i tela, aj psychiky. No a Ježiš na kríži toto všetko ide uzdraviť. Znova tá paralela je, aby nám priniesol zdravie a spásu. Salus aj v latinčine znamená aj spása, aj zdravie. Teda zdravie tela i duše, a to znamená spásu. Pretože duša je zdravá len vtedy, keď je spojená s Bohom. A to je to skutočné uzdravenie, je zároveň aj odpustenie.
Ježiš nám ponúka tým vyzdvihnutím syna človeka večný život, ktorý sa začína už tu na zemi. Čo si po tým môžeme predstaviť? Aký je večný život na zemi?
Keď chceme hovoriť o večnom živote, nemôžeme si predstaviť nejaké nekonečné trvanie života, ale plnosť života. Veľa piesní o láske, večná a nesmierná a nekonečná, no to sa myslí intenzita, nie nejaké rozmery hmatateľné. Takisto aj večný život znamená plnosť života, no a plnosť znamená aj, že nezaniká, tým pádom je aj večný, ale nie v našom ponímaní časovom, ale čo sa týka intenzity. No a preto je vyzdvihnutý syn človeka, aby tú nakazenosť hriechom, ktorý prináša smrť, Ježiš odstránil. Je na to práve v súvisí s hadom veľmi pekný patristický obraz, že tak ako had, ktorý mal v sebe jed smrtiaci, uštipol človeka a ten zomrel, teda Adam zhrešil a prišla smrť na svet, tak tento had sa zahryzol do Kristovho kríža, ale nastalo niečo opačné. V tom kríži bola uzdravujúca sila a tá uzdravujúca sila zabila hada, teda to smrtiace v ňom. Inými slovami, tu bola premožená sila zla silou dobra. A kto sa na toto znamenie pozrie s vierou, tak je uzdravený. A tu práve je dôležité sa zastaviť, že kto sa s vierou pozrie, kto v neho verí, aby nezahynul nik, kto v neho verí. Podmienkou je viera, pretože my na tomto svete zmyslami zachytávame to, čo nás obklopuje, či už hmotné veci, alebo aj celý ten psychický svet vzťahov a krásy a všetkého možného emócií, ktorá je tiež realita, ale teda zakúšame ju našim ľudským vnímaním. Ale celý ten ostatný svet my môžeme vnímať iba vo viere. No a preto, kto uverí, tak sa chytí toho kríža a ten môže byť spasený. No a tá spása prichádza do tej miery, v akej uveríme, prichádza už teraz. To neznamená, že potom budeme spasení, ale že tá spása už ku nám prichádza.
To, čo rozvíja Ján potom, je veľkosť Božej lásky a je ukázaná v Ježišových slovách, keď hovorí Nikodémovi. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik.
Práve Ján rozlišuje pod pojmom svet viaceré skutočnosti. Svet, tú skazenú spoločnosť, ktorá odvádza od Boha, potom stvorený svet a celý vesmír. Ale ten je naozaj dobrý, pretože Boh ho miloval. Svet je prejav Božej lásky. No a tu je treba tiež si ten pohľad trošku prehlbiť, že to není ako hračka, ktorú dieťatko má rádo, alebo zase niečo, čo my dospelí máme radi, že tu je Pán Boh kdesi, nad tým a je tu svet, ktorý on má rád. Má k nemu vzťah, teda dobrý, má ho rád, ako si to bežne predstavíme, keď povieme, že Boh miloval svet. To miloval znamená, že ho aj stvoril. Tak ako keď niekto vyrába z lásky nejaký darček, už ten darček je vlastne vyjadrená láska, už to jeho vytváranie je prejav lásky. A vlastne tým, že podstata Boha je láska a lásku robí láskou tá túžba dávať sa do krajnosti, tak aj to vytváranie sveta už je prejav lásky. On vzniká z procesu lásky. To není, že nás vytvorí svet nejakou mocou a múdrosťou a potom si ten svet oblúbia a má ho rada aj všetkých, čo na ňom žijú. Ale ten svet ani svojej podstate je nič iné, len už vyjadrenie Božej lásky. Všetko, čo existuje. No a toto je ešte oveľa hlbší pohľad, ten biblický, skutočne z toho pohľadu stvorenia, že ako náhle my veríme, že všetko tu nie je náhodou, ale pochádza od Boha, tak musí to byť gesto lásky, pretože Boh inak ani, povieme to v úvodzovkách, nevie niečo vytvárať než z lásky, lebo on je láska. Tak ako zlostný človek, čoho sa dotkne, tak to naplňa zlobou a dobrák človek prináša všade dobrotu, no tak Boh tú plnosť dobroty všetkým, čo vzniká, tak do nej vklada.
Ježiš ďalej hovorí, že Boh neposlal syna, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Čo to znamená?
Tak ako uzdraviť niekoho znamená, či už prirodzene liekmi, že sa niekto uzdraví, je chorý, vyliečiť niekoho, alebo aj nadprirodzene, znamená tak spôsobiť, aby ten organizmus znova fungoval, ako má fungovať, keď je zdravý. Takisto aj, aby svet spasil, znamená, že aby ten svet znova bol taký, akým ho chcel mať Boh, teda aby zo sveta odstránil zlobu hriechu. Nič iné. V tej vete Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Vidíme aj veľkosť a dôležitosť sveta. Pri pohľade na kríž sme hovorili o veľkosti človeka, aj o veľkosti hriechu, ale pri tomto pohľade, keď Ježiš prišiel vykúpiť svet, teda nielen ľudí. Nie je tam napísané, veď Boh tak miloval ľudí, ale Boh tak miloval svet, to znamená celé stvorenstvo, prírodu, vesmír, všetko, čo vytvorila človeka, samozrejme uprostred. A toto je veľmi dôležité, že práve z toho faktu, že na tento svet prichádza Boží syn a zoberie si podobu tohto sveta, teda ľudské telo, potravu prijíma z tohto sveta sám Boh, tak úžasne nám ukazuje na to, čo je svet v Božích očiach. Nielen človek, ale celý stvorený svet. V dnešnej dobe sa veľa hovorí o ekológii a tá neraz vedie až k absolutizovaniu, že ani jednej trávičky sa dotknúť. A na druhej strane naozaj to využívanie do krajnosti všetkých zásob sveta. No ale tá skutočná ekológia sa musí začať tu. Keď sa dá Boh na správne miesto, až vtedy uvidíme v správnom svetle aj veľkosť, krásu, dôstojnosť, vážnosť stvoreného sveta. Že ho nebudeme ani devastovať, pretože je to niečo posvetné, je to Božie stvorenie a zároveň ale je to Boží dar pre nás a budeme ho ako dar používať. Práve tá trojčlenka, keď sa naruší svet, človek, Boh, keď sa Boh odníme z toho miesta, ktorému patrí, buď sa naň postaví svet, príroda a človek je podriadený a príroda ničí človeka. Keď sa nadradí nad človeka, tak ho príroda ničí. Alebo sa človek nadradí nad prírodu a ničí prírodu. Len keď je Boh na svojom mieste, tak aj človek môže byť plne človekom a svet plne svetom a je tu harmónia. Ale to vidíme, ako náhle sa odstráni Boh zo života, tak nastávajú okrem iného aj ekologické katastrofy. Zaznieva tu aj téma súdu, ktorú my máme tiež veľmi poskreslovanú tými nie biblickými, ale skôr stredovekými obrazmi, teda ľudských súdov, ľudských tribunálov, kde sa zrátajú delikty a nameria sa trest, potom si ho treba odsedieť a odtrpieť a zase sa zrátajú zásluhy a príde odmena. Isté Ježiš hovorí v obrazoch o súde aj o tom. Hladný som bol, dali ste mi jesť, poďte požehnaní. A zase nedali ste mi, odíďte zavrhnutí. Čiže je tu to hodnotenie života, samozrejme. No ale súd je nie v sudcovi, ale v nás, lebo tak ako keď už sa zastavíme pri tomto obraze, nie Boh rozhoduje, ale my, keď sa v jednotlivých situáciách zachováme tak alebo onak, už sa poberáme určitou cestou. To, čo povedal Mojžiš na záver svojho života Izraelitom, už keď prichádzali k zasľúbenej krajine, hovorili im o dvoch cestách. Tu máte cestu života, keď budete toto a toto zachovávať, máte pred sebou život. Toto je cesta smrti. Keď pôjdete tak, váš život pôjde k smrti. Je to pred vami, nech sa páči. Čiže Mojžiš ich nesúdil, dal im ponuku a to, ako si človek vybral, tak si vlastne aj odsúdil. Keď jednou cestou v tom rozhodnutí bolo, že ho tá cesta aj tam dovedie, kam si vybral. A zase naopak. Čiže v tomto ten súd je, že bola daná príležitosť, že my už nie sme odsúdení na určitú neúprostnosť osudu, že naozaj sme sa narodili so všetkou ľudskou biedou a sami sa z nej, ako vieme, nedostaneme. Ale je tu ponuka spásy. A my keď chceme, tak tú ponuku príjmeme a už sa sami odsudzujeme, čiže rozhodujeme pre večný život. Keď ju odmietneme, no tak zostaneme v tom, čo sme, a človek bez Boha, to je peklo. Či už tu na zemi, ako to postupne vidíme v našej spoločnosti, alebo aj v definitívnej podobe.
Hovorili ste o pekle, ktoré môže byť už tu na zemi. Čo je peklo na zemi? Ako si to máme predstaviť? Kde ho môžeme vidieť?
No to peklo na zemi vidíme najlepšie v prípade vojen a tých obrovských ukrutností, ktoré človek voči človeku dokáže spáchať. Myslíme obyčajne na svetové vojny a všetko, čo sa tam hrozne dialo. Ale zoberme si napríklad arménsku genocídu v 1915 roku, kde za niekoľko mesiacov z 2 miliónov 1,5 milióna ľudí krute umučili a zavraždili. To si neviem predstaviť, že oni chceli hodovať, aby mali trošku zábavu, tak si okolo stola naukladali postínané hlavy ľudské. Krutosť, masová ľudská krutosť, alebo tých kresťanov nahnali do takých, tam boli ropné jazierka a potom to podpálili a 1000 ľudí horelo zaživa. A tisíce ľudí takto podpálili. Čiže tu naozaj to je tá až zdivelosť, ako hovorí Hviezdoslav, tá zdivošenosť mravov v krvavých sonetoch. Aj toto je teda to hrubozrné peklo. Ale ono má aj také soft, také jemné odtienky, ale pritom to nie je menej peklo, to vedia tí, ktorí prežívajú zlé vzťahy v rodine alebo inde, povedia, je to peklo. Nič hrozné navonok sa tam nedieje, ale je to peklo. No a to by som chcel povedať, že určitú dobu naša spoločnosť žila a zdalo sa, že či je niekto veriaci alebo nie, ono to funguje rovnako. Ja by som to prirovnal, dvaja mladí, zdraví ľudia, dosť veľa rokov, ak sa jeden stravuje zdravo a druhý veľmi nezdravo, dosť veľa rokov sa zdá, že nič sa nedieje. Naopak, že ten sa obmedzuje a tento si dopraje, aj tak je zdravý, silný a prejde 10-15 rokov a zrazu sa to začne prejavovať, ale už veľmi radikálne, či už infarktom alebo inými teda ťažkými chorobami, už keď je ten organizmus zhumplovaný, ťažko sa to vracia naspäť. No a takéto niečo si myslím prežívala aj naša slovenská spoločnosť niekoľko 10 ročí, keď ešte žila z tej vitality tých stáročí kresťanstva, ktoré predsa len bolo zakorenené, že určitá vec sa považovala za dobrú, všeobecne iná za zlú. Aj ten, ktorý sa narodil ako neveriaci, tak predsa len tieto hodnoty tu mal. A dlhú dobu sa zdalo, že však to je jedno. No tak tí, čo chodia do kostola, nechodia, to je pekné, v lepšom prípade povedali. No a my zase sme slušní ľudia aj bez kostola. No len teraz sa to začína vynárať, práve žijeme toto obdobie, keď sa zrazu ukazuje, a veľmi drasticky, že tá cesta bez Boha zasievala pomaličky a rozleptávala človeka, rozleptávala rodinu, rozleptávala spoločnosť a my sa zrazu akoby divíme, že čo sa to deje. No to, čo sme si chystali, to prichádza. A znova, ten súd, to nie je, že teraz Boh sa pozrie na Slovensko a povie, tak vy ste tu už ma 40 rokov ignorovali a ja sa vám teraz idem za to vypomstiť a vás odsúdim. Nie. Už priebežne celé tie 10 ročia, tým, že si človek vyberal nesprávne, už sa odsudzoval. Na to peklo prichádza v určitej podobe a čoraz viac ho cítime, či v medziľudských vzťahoch, či v ekonomických vzťahoch. Na každom kroku je to dôsledok toho, že aj slovenský človek sa odtrhol od Boha. Mnohí žijú, ako by Boha nebolo. Či už sa prihlásili k katolíkom, alebo sa neprihlásili, alebo k inej cirkvi, ale prakticky veľmi veľa ľudí žije, ako by Boha nebolo. No a v tom je ten súd.
Častokrát človek aj vie, čo by mal robiť a predsa robí inak alebo robí opak. Čím to je, že človek si volí väčšinou to horšie?
Som pochovával otca aj syna mojich známych. Človek veľmi spravodlivý, ako odznelo aj pri pohrebnej reči. A ten, ktorý sa lúčil za kolegov, povedal, mnohí z vás, ktorí ste tu teraz na tomto pohrebe, žijete vďaka tomu, že on žil. Sedeli, išli v aute celá rodina, zrazu kamión prešiel do protismeru a čelná zrážka sa stala. No a teraz pri tom pohrebe som položil tú otázku. Z jednej strany, kde bol Boh? Ako je možné, že takéto niečo sa stalo? Ľuďom, ktorí pekná rodina, ozaj, či už vo vnútri, alebo sa snažili, kde mohli pomáhať. No a nenájdeme odpoveď. Na druhej strane som povedal, ale z tých piatich, že traja sú tu a nič im nie je z toho čelne rozmačkaného auta, povieme, to len Boh tam musel byť v tom aute. No a to bola tá istá situácia, z jednej strany nepochopiteľné, ako to Boh mohol dopustiť, a z druhej strany nepochopiteľné, že predsa len ten zázrak spravil a týchto ľudí zachránil. No a myslím si, že to svojím spôsobom aj odzrkadluje tú nevysvetliteľnú otázku zla vo svete, aj keď prišlo svetlo. Ježiš to vyjadruje veľmi jasne a napokon Jan to už zachytil v prologu k evanjeliu. Svetlo prišlo na svet a vlastní ho neprijali, lebo ich skutky boli zlé, a teraz to hovorí sám Ježiš Nikodémovi a Jan to zachytáva. Možno práve preto to dal do prologu, že pri tejto udalosti si to uvedomil. Že človek, keď si zvykne na tmu, tak mu svetlo vadí. Keď sme dlho v tmavej miestnosti a vidíme, vonku je krásny slnečný deň, tak nám to zatmie oči a povieme, aké silné, hnusné svetlo. A to je práve tie skutky tmy, na ktoré si človek privykne. To, čo je často prípad aj bezdomovcov a problém tých, ktorí im chcú pomôcť, lebo iste tie osudy sú rôzne, aj okolnosti ekonomické, ale hlavne rodinné, prečo sa človek ocitne v takejto situácii. Ale tam vidíme, že ten zaujímavý jav, že aj keď sa mu ponúka mať sa lepšie, on nechce. Trpí, mrzne a nechce ísť do tepla. To je čosi nevysvetliteľné. No podobne je to s nami všetkými, aby sme sa nepovažovali za lepších, že to čosi tajomné, že nám je s tým zlým dobre, aj keď si škodíme, aj keď sme sa stokrát presvedčili, že určité konanie nám spôsobí len zlé, stále nás to ešte kdesi ťahá. To je tá temnota, do ktorej sme ponorení, a človek akoby sa nerád tých skutkov tmy zriekal. Je to zaujímavé, ako by si na ne privykol. Je to samozrejme boj dobrá a zla. tak ako Boh to svetlo prináša, tak diabol, pretože tu ide o bytosť inteligentnú, nie je to len nejaká vesmírna negatívna energia alebo iná ľudská energia negatívna, ale je to teda až démonická sila, ktorá človeka strháva. A každý, kde si na dne duše zakúša aj túto demonickosť, vyslovene sily zla, tak ako každý, kto sa trošku stíši, zakúša aj tú krásu sily dobra. Ale kto sa nechytí s vierou tej ponuky spásy, tak stále ho to strháva dole. To je ako naklonená rovina, taký je náš stav, že kto sa nenechá toho milosťou ťahať, tak nezostane stať, ale automaticky sa zosúva dole. V takomto sme stave. No a preto Ježiš hovorí, ten, kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. Nie sám v sebe, ale že ten Boh mu pomáha a ťahá ho dopredu.
Hovorili sme o svetle a o tme. Čo sa myslí pod pojmom skutky tmy?
V tomto kontexte jasne určité vyslovené zlo, vieme, že to sú skutky tmy, ale to, čo človeka spútava obyčajne, nie je nejaké markantné zlo, ale skôr to, čo sa nazýva v duchovnom živote naviazanosti. Čo si na čo prilipne a nevie sa od toho odtrhnúť. A to neraz je aj určitý pocit takej priemernej svetosti. Taký človek, a je ich veľmi veľa, sa nehrá na nejakého veľmi svetého, ale povedal som tak priemere slušný človek. A on akokoľvek sa aj snaží spovedať, ani nemá veľmi tam čo povedať. A povie, tak zhruba je to asi aj všetko. Spomenie pár nejakých drobností po roku, po dvoch. Zhruba je to asi tak všetko. Často počujeme konštatovanie. No a je to len tým, že kde si si tak privykol a neraz je to drobnosť, do ktorej keď sa nabúra a nechá si to nabúrať, tak zrazu sa tá škrupinka, ktorá utvára to zdanie dokonalosti a všetko to zlé v človeku zakrýva, stačí ju rozlúpiť a potom sa to vznútra ako vred, keď sa nareže, tak to všetko zlé vyjde na povrch. No a toto je potrebné nechať sa tým Božím hlasom načať tým Božím svetlom. Ozaj najlepšie pri pohľade na kríž, tak sa zadívať a tam si toto uvedomiť a pripustiť, že som hriešný. To je prvý krok, aby to svetlo začalo prenikať. Keď sme hermeticky uzavretí, no tak to svetlo neprenikne. Ale keď už len škulinku spravíme, tak už si uvedomíme, aha, vedie tu aj svetlo a ak sa začne trošku tomu človek otvárať, tak tá milosť prichádza. A o tom by malo byť vlastne pôstne snaženie, jednak sa zbavovať týchto spútaností, ktoré človeka zväzujú a bránia mu pohnúť sa dopredu. A potom aj otvárať sa tomuto svetlu, ktoré je nadprirodzené, bez ktorého sa nedá naozaj oslobodiť. To ako pohľad na vyzdvihnutého medeného hada prinášal spásu, tak pre nás pohľad na kríž prináša spásu.
Milí poslucháči, relácia V sile slova sa končí. Lúčia sa s vami otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.